Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ថ្នាំវ៉ាក់សាំង2ចាក់ការពារជំងឺ COVID-19 ធ្វើការសាកល្បងលើមនុស្សដំណាក់កាលចុងក្រោយគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងថាមិនមានសង្គ្រាមទៀតទេដោយសារតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភីមិចរបស់ប្រទេសមិចសេកមានសាវនាការស្ដីពីការចាប់ប្រកាន់រឿងពុករលួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងការពារកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតលំហាត់ប្រាណតាមទីសាធារណៈខណៈរដ្ឋបន្តឹងខ្លាំងទៅលើសេវាកម្មកំសាន្តនៅតាមក្លឹបរាត្រីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសាកល្បងទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី2ដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកំណត់ពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Savannah រដ្ឋ Georgia កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទទួលបានដុសថ្នាំទី1នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍ដែលត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនជីវៈបច្ចេកវិទ្យា Moderna ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអភិវឌ្ឍដោយពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនោះគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទី1នៃមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អចំនួន 30,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលនឹងទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងសាកល្បង2ដុសក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតក្នុងដំណាក់កាលទ្រង់ទ្រាយធំនៃការសិក្សាដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមនុស្សទទួលផលប៉ះពាល់ឬឈឺមកពីជំងឺ COVID-19 នោះយ៉ាងដូចម្ដេចដំណាក់កាលដំបូងនៃការសិក្សាបានរកឃើញថាខណៈដែលគ្មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តណាដែលធ្វើពិសោធន៍មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងថ្មីនោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាងពាក់កណ្ដាលបានរាយការណ៍ពីមានប្រតិកម្មតិចតួចឬល្មមដូចជាអស់កម្លាំងឈឺក្បាលគ្រុនរងាឈឺសាច់ដុំជាដើមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីផៅជីប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលទ្ធផលទី1នៃការសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះអាចត្រូវបានដឹងនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រសិនបើការសាកល្បងនេះបានទទួលជោគជ័យក្រុមហ៊ុន Moderna នឹងផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះចំនួន500លានដូសក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងផលិត1000លានដូសជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2021ទៅការអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្តេជ្ញាផ្ដំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមានគោលបំណងផ្ដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួន300លានដូសនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុន Moderna បានទទួលប្រាក់1000លានដុល្លារមកពីកម្មវិធីនោះរួមមានប្រាក់ចំនួន472លានដុល្លារដែលបានផ្ដល់ឲ្យការពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដំណាក់កាលសាកល្បងទ្រង់ទ្រាយធំចុងក្រោយនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថានឹងមិនមានសង្គ្រាមទៀតទេពីព្រោះតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងធានាសវត្ថិភាពនិងអនាគតរបស់ខ្លួនថ្វីបើមានការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីខាងក្រៅនិងការគំរាមកំហែងខាងយោធាក៏ដោយនេះតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA បានរាយការណ៍ថាគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើកំណត់សង្គាល់នេះនៅពេលដែលលោកបានប្រពខួបលើកទី67នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ដែលត្រូវចំថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដោយមានពិធីជប់លៀងសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ដោយបានសង្កត់ពីកម្មវិធីការពារប្រទេសថាកូរ៉េខាងជើងបានអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បី ីរារាំងកុំឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធមួយទៀតគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយទៀតថាឥឡូវនេះយើងមានលទ្ធភាពការពារខ្លួនឯងនៅក្នុងការប្រឈមការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនិងការគំរាមកំហែងខាងយោធាគ្រប់បែបយ៉ាងមកពីចក្រពត្តិនិយមនិងកម្លាំងអរិភាពសន្ទរកថានេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការជាប់គាំងការចរចាដែលមានគូបំណងរឹះរើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួតមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងការដោះដូរការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបគ្នាជាលើកទី1នៅឆ្នាំ2018ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដោយបានបង្កើនក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការចរចាដើម្បីបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែជំនួបកម្ពុជាលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019ដែលជាជំនួបកម្រិតការងារបានបរាជ័យសាវនាកាលើកទី1នៃការចោទប្រកាន់រឿងពុករលួយប្រឆាំងនឹងលោកអ៊ីមីលូលូសូយ៉ាអូស្ទីនអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនប្រេងភីមិចរបស់ប្រទេសមីស៊ីកមានកំណត់ពេលធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកលូសូយ៉ានឹងបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខចៅក្រមតាមរយៈ video conference ពីមន្ទីរពេទ្យដែលលោកនៅទីនោះចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានគេធ្វើបច្ចុប្បន្នពីប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមកលោកលូសូយ៉ាដែលបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុនភីមិចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016នៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសមីស៊ីកលោកអេរីកេពេដានីអេតូកំពុងបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកបានទទួលការសូកប៉ាន់ហើយមានការទាក់ទិនក្នុងការលាងលុយកខ្វក់រដ្ឋអញ្ញានិយាយថាលោកលូសូយ៉ាបានស្នើសុំនិងទទួលបានប្រាក់4លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រេស៊ីលហើយបន្តមកបញ្ជូនប្រាក់នោះចូលក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីនីអេតូនៅឆ្នាំ2012ហើយបានបង្វែរប្រាក់ខ្លះសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់អញ្ញាធិការក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ផ្ដើមចេញបំរាមមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាលើសពី2នាក់ដោយបានបិទមិនឲ្យមានការទទួលទានអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈនិងនៅកន្លែងបិទជិតខណៈដែលក្រុងហុងកុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ថ្មីពួកអញ្ញាធិការម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា26នាក់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានគេគិតថាបានលងទឹកស្លាប់នោះបន្ទាប់ពីលោតចុះពីទូកនេសាទក្នុងសមុទ្រហើយបានព្យាយាមហែលទឹកមកកាន់ច្រាំងសមុទ្រនៅលើកោះឡាំងកាវីបានត្រូវគេរកឃើញនៅរស់រានមានជីវិតពួកមន្ត្រីនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះបានត្រូវគេរកឃើញលាក់ខ្លួននៅលើកោះតូចមួយ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងការពារកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតលំហាត់ប្រាណតាមទីសាធារណៈគណៈរដ្ឋបន្ទឹងខ្លាំងទៅលើសេវាកំសាន្តនៅតាមក្លឹបរាត្រីពលរដ្ឋអាមេរិករងចាំកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីគណៈករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានជាការវាយប្រហារដល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនពលរដ្ឋពិភពលោកអាចថយចុះក្រោយពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះពលរដ្ឋហុងកុងបដិញ្ញាបន្តការតវ៉ាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាមានច្បាប់សន្តិសុខថ្មីក៏ដោយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងចិនហើយថាកម្ពុជានឹងមិនខាតបង់ប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រទេសចិននោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខានៅខែក្រោយហើយការអនុវត្តអាចនឹងធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំក្រោយលោកអូនឈិនប៉នៅ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងការពៀថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយទីផ្សារកម្ពុជានឹងមិនខាតបង់តែឲ្យប្រទេសចិននោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនដែលប្រើពេលចរចាត្រឹមតែ6ខែគត់ក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅខែសីហាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះជាឱកាសកម្រមួយនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការវិនិយោគកាន់ឡើងហើយប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានការងារធ្វើលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាបន្ថែមលើអ្វីដែលចិនបានផ្ដល់ដល់អាស៊ាន
យើងអត់ទៅសុំអ្វីដែលចិនឲ្យទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានចិននឹងរួចទៅហើយទេព្រោះអានឹងរបស់យើងបានទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចរចាបន្ថែមពីលើមុខតំណែងដែលយើងអាចនាំចេញបាន
លោកសុខសុភ័ក្របានថ្លែងបន្ថែមថា
ព្រោះនេះជាឱកាសកម្រមានណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រទី1ដែលកម្ពុជាបានធ្វើទ្វេភាគីមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងធម្មតាទេគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីហើយដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្ពុជាច្រើនណាស
់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះបានថ្លែងបន្តថា
ដោយសារផ្អែកទៅលើនឹងយើងមើលឃើញប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសធំបំផុតពិភពលោកទាំងមូលទោះបីជាមាននយោបាយនានាការនយោបាយខុសគ្នាពីចិនក៏ដោយតែតែងតែធ្វើសកម្មភាពការហើយនឹងលួងលោមដើម្បីឲ្យសាធារណរដ្ឋជំនិតចិននឹងយល់ព្រមក្នុងការចរចាដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដូចដែលយើងបានធ្វើចប
់បើតាមការបង្ហាញជាបឋមរបស់លោកសុខសុភ័ក្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានរាប់សិបនាក់កម្ពុជាអាចនាំចេញផលិតផលប្រមាណ340មុខទំនិញលើសពីផលិតផលដែលចិននិងអាស៊ានធ្លាប់ឯកភាពគ្នាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ជោគជ័យហើយយើងផ្ដល់ទៅចិនតែចំនួន 90% នៃមុខទំនិញដែលយើងបានផ្ដល់ទៅចិនទេតែចិនបានឲ្យមកយើងវិញប្រហែលជា98លំអៀងតិចតួចទេ 98% ដែលខ្ញុំនិយាយថាលើស300ជាងមុខហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់កលឹះមែនទែន
ការចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដំបូងបង្អស់របស់កម្ពុជាជាមួយរដ្ឋបរទេសបានចំណាយពេល6ខែពីខែមករាមកបិទបញ្ចប់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះតំណែងដែលចុះពន្ធទៅដល់សូននៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាមានដូចជាម្រេចម្ទេសក្រៀមផ្លែឈើបន្លែត្រីសាច់ស្លឹកខ្ទឹមគុជខ្ចងសត្វរស់ផលិតផលពីត្រីសាច់រុក្ខជាតិជាក្របធញ្ញជាតិកែច្នៃគ្រឿងកំប៉ុងជាដើមលោកសុសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចផលិតរបស់របរទាំងអស់នេះបានតាមរយៈសិប្បកម្មកែច្នៃនៅសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមប្រទេសទាំងពីរត្រូវការរយៈពេល1ដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធគយរហូតដល់0ក្នុងរយៈពេលពី5ទៅ20ឆ្នាំនេះបើយោងតាមលោកសុសុភ័ក្រដែលបានថែមថាចិនបានកំណត់កូតានៃការនាំចេញអង្ករគឺថាបើកម្ពុជានាំចេញលើសពី400,000តោននោះនឹងជាប់ពន្ធមួយចំនួនចំណែកឯការនាំចេញកស៊ូក៏ដូចគ្នាដែរបើលើសពីកូតាកំណត់នឹងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធគយលោកបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME នោះទេហើយពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ចំណូលពន្ធគយរបស់កម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិនមានប្រមាណ1,000,000 ដុល្លារហើយចិននាំចូលមកកម្ពុជាវិញមានរហូតដល់ទៅ7,000,000 ដុល្លារហើយប្រទេសទាំងពីរក្រុមនឹងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់កម្រិត10,000,000,000 ដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកសុខសុភ័ក្របានថ្លែងបន្តថាបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅឲ្យរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យសម្រេចហើយនឹងមានការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាផ្លូវការត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជាចិននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការដកដោយផ្នែកនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្នុងការនាំទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ ដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណថានឹងនាំឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការនាំចេញហើយកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារធ្វើការឈានទៅដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះធ្វើឡើងដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលត្រូវបានសួរថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងការចាប់ផ្ដើមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាដែរឬទេលោកសុកសុភ័ក្របានថ្លែងថា
ឥឡូវសួរថាវាស្របពេលគ្នានឹងគឺមហាមិត្តចិនជួយយើងដើម្បីស្រង់ពីរឿង EBA ក៏អត់អានេះគឺទុកកាត់សេចក្តីខ្លួនឯង
ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រម៉ូទិញគឺផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌពីវិស័យកាត់ដេរមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសផលិតសម្ភារៈបំពែដែរនោះនឹងជួយកម្មង់ទិញប៉ះបើទំហំដែលធ្លាក់ចុះពីទីផ្សារអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវមើលសក្តានុពលនៃផលិតផលអ្វីដែលនាំចេញទៅប្រទេសចិនបាននៅពេលនេះហើយផលិតផលទាំងនោះមានច្រើនដូចជាអង្ករស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងមីជាដើមប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយដែលមានជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មរូបនេះបានចោទជាសំណួរថាតើប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញដោយសេរីមិនយកពន្ធឬកំណត់ជាកូតាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
ឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរសំខាន់មួយថាឥឡូវចិនហ៊ានបើកឲ្យខ្វែនាំកោចេញឲ្យសេរីអត់ប្រទេសចិនខ្ញុំក្នុងកិច្ចការសេរីមានចាយយ៉ាងណាអត់ឬក៏នៅកំណត់កូតាដែរ
លោកបានថ្លែងបន្តថា
ការចរចាមេតិកម្មសេរីក៏បានឲ្យមេតិកម្មសេរីមេតិកម្មសេរីវាមិនមែនជាអូសុបទឹកអីមកដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរវាអាចជាឆ្នាំពុលដែរណាបាទវាជាអូសុបផងវាជាឆ្នាំពុលផង
បើតាមលោកយ៉ងសង្គមាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើកសិកម្មតូចតាចអាចទទួលបានប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលត្រូវណែនាំបណ្ដុំបណ្ដាលនិងចងបណ្ដាញពួកគេដើម្បីធានាថាផលិតផលរបស់ពួកគេតិចតួចត្រូវបានប្រមូលនិងយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបានតាមរយៈស្តង់ដារដែលអន្តរជាតិត្រូវការរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅសកម្មភាពលេងកីឡាលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅក្នុងបរិវេណពហុកីឡាឋានជាតិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកបន្តហាមឃាត់ទីតាំងផ្ដល់សេវាកម្មកំសាន្តមួយចំនួនដូចជាក្លឹបរាត្រីនិងហាងខារ៉ាអូខេជាដើមក្លឹបរាត្រីនិងហាងខារ៉ាអូខេត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រែក្លាយជាភោជនីយដ្ឋានលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាតាមទីធ្លាសាធារណៈនៅតាមរាជធានីខេត្តនិងនៅក្នុងបរិវេណពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលមានការចុះបង្ក្រាបក្លឹបកំសាន្តនិងកន្លែងខារ៉ាអូខេមួយចំនួនការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅសកម្មភាពហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាតាមទីធ្លាសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសនេះធ្វើឡើងខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមយន្តហោះនៅបន្តកើនឡើងរហូតដល់226អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចផ្អាកការហោះហើរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកហងជុនណរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅសកម្មភាពហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាតាមទីធ្លាសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកលើកលែងតែសកម្មភាពហាត់ប្រាណតាមក្លឹបកីឡាដែលប្រើប្រាស់សម្ភារៈរួមគ្នាជាវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយការបើកឲ្យមានសកម្មភាពលើកកម្ពស់សុខភាពឡើងវិញនេះក្រសួងអប់រំបានស្នើឲ្យទីកន្លែងហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាទាំងអស់ត្រូវបន្តរក្សាអនាម័យជាប្រចាំដោយលាងសម្អាតដៃនឹងសាប៊ូទឹកអាកុលដែលសម្រាប់មេរោគពាក់ម៉ាស់និងវ៉ាស់កម្ដៅរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលដោយរក្សាចម្ងាយពីម្នាក់ទៅម្នាក់យ៉ាងតិច 1.5 ម៉ែត្រទីកន្លែងហាត់ប្រាណនិងកន្លែងលេងកីឡាត្រូវបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងធ្វើអនាម័យជាប្រចាំ កាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុញ្ញាតគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនមានស្តង់ដារខ្ពស់ចំនួន20ស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងសៀមរាបនិងក្រុងបាត់ដំបងឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្នុងអំឡុងខែសីហានេះជាការអនុវត្តសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលបន្តហាមឃាត់មិនឲ្យសេវាកម្មផ្ដល់ការកំសាន្តមួយចំនួនបានដំណើរការឡើងវិញរួមមានក្លឹបកំសាន្តពេលរាត្រីនិងហាងខារ៉ាអូខេជាដើមក្លឹបកំសាន្តពេលរាត្រីនិងហាងខារ៉ាអូខេត្រូវរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានដើម្បីបង្កើតការងារឡើងវិញកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានចុះទៅពិនិត្យនិងបង្ក្រាបទីតាំងកំសាន្តមួយចំនួនដែលបានប្រើប្រាស់ស្លាកយីហោជាភោជនីយដ្ឋានតែផ្ដល់សេវាខារ៉ាអូខេក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងនៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយដំសនីឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលនៅបន្តដាក់បំរាមមិនឲ្យក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេដំណើរការលោកបន្តថាកម្លាំងនគរបាលនឹងចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេណាដែលល្មើសនឹងបំរាមនេះ
កងកម្លាំងខ្ញុំគាត់តែអនុវត្តស្វាបទេណាគឺខុសគេហៅទៅដើម្បីជាកងកម្លាំងដើម្បីការពារអនុវត្តស្វាបប៉ុណ្ណឹងតែអ្នកដាក់ពីដីដាក់អីទៅអនុវត្តស្វាបពាក់ព័ន្ធជាមួយគុជឋានជាមួយនឹងទេសចរហ្នឹងអានោះគឺបងខាងពាណិជ្ជកម្មគឺបងព្រមទេសចរតែ
អ្នកស្រីឧទេពផលិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាយល់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខិតខំទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងជំងឺCOVID-19 ទៅដល់សហគមន៍ទោះយ៉ាងណាអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីបម្រើការងារក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តរូបនេះក៏សម្គាល់ថាស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តរងផលវិបាកខាងរ៉ៃវត្ថុដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ចុះក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រអ្នកស្រីអះអាងថាស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោយកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរហើយស្ត្រីទាំងនោះក៏ត្រូវបានផាត់ចេញពីកម្មវិធីផ្ដល់សាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គាំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនិងទីទ័លក្រផងដែរអ
ញ្ចឹងយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានដើររំលងទៅលើរឿងគោលការណ៍របស់ខ្លួនដែលលើកឡើងថាគ្មានទុកនរណាម្នាក់ចោលណាចឹងពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវបានទុកពួកគាត់ចោលនៅពេលដែលស្ថានភាពពិបាកហើយគ្រោះអាសន្នទៀតអាចបាត់ចំណូលទៀតហើយអ្នកខ្លះអាចនឹងការរើសអើងបាត់បង់ការងារទៅទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយលំបាកក្នុងលំបាកគឺលំបាកនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្លាំងតែម្ដងការហូបចុកការរស់នៅនឹងអញ្ចឹងរឿងរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់បានទម្លាក់មើលពួកគាត់ថាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកទេចា៎
អ្នកស្រីទេពផលិនបន្ថែមថាស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេវាកម្មសានក៏អាចប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចូលក្នុងការជួញដូរក្នុងសម័យទំនើបតាមការប្រថុយប្រថានចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនៅពេលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយដោយសារពួកគេមានបំណុលច្រើនក្នុងពេលបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីបន្តថាស្ត្រីគ្មានការងារធ្វើបានងាកទៅរកប្រាក់តាមវិធីផ្សេងៗដូចជាស៊ីឈ្នួលបោកសម្ភារបំពាក់តាមផ្ទះបកខ្ទឹមលាងចានតាមហាងគុយទាវឬជួយលក់បាយឲ្យគេដើម្បីយកមកបង់ថ្លៃផ្ទះជួលនិងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី3ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ការងារឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវគោរពឲ្យបានមើងម៉ាត់នៅវិធាននៃក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបានដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងនាមជាភោជនីយដ្ឋានម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេត្រូវស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មពីរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនិងត្រូវគោរពឲ្យបានមើងម៉ាត់នៅវិធាននៃក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញបណ្ដាកាស៊ីណូនៅភ្នំពេញគឺកាស៊ីណូ Naga World ខេត្តព្រះសីហនុក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមតំបន់ព្រំដែននិងទីតាំងផ្សេងទៀតដោយឲ្យម្ចាស់កាស៊ីណូត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬអនុសារណៈជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលឬមន្ទីរសុខាភិបាលលើការអនុវត្តវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីដាក់បុគ្គលិកឲ្យធ្វើការវិញនិងជាការជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសារតែករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលគ្មានការងារធ្វើផុតកំណត់នៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើនៅតែស្រពិចស្រពិលអំពីអនាគតរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Asia Sarai នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តកើនឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅភីអាគ្នេយ៍លោក Mark Meadows នាយកខុទ្ទកាល័យសេតវិមានថ្លែងថា
We're finding more cases because
យើងឃើញមានករណីឆ្លងថ្មីដោយសារតែយើងបន្តធ្វើតេស្តតែអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដោតគឺមណ្ឌលចាស់ជរានិងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពរយៈពេលវែងដើម្បីកាត់បន្ថយករណីស្លាប់ដោយសារតែអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកងាយរងគ្រោះបំផុត
អ្នកជំនាញសុខភាពថាការធ្វើតេស្តគ្រាន់តែជាកត្តាមួយប៉ុណ្ណោះដែលនាំឲ្យរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីហើយរដ្ឋជាច្រើនរិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកស្រី Luhan Grisham អភិបាលរដ្ឋ New Mexico ថ្លែងថា
We are at the mercy of what's going on around the country no national strategy no
យើងជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគ្មានការវិនិយោគលើសុខភាពសាធារណៈវាគឺជាបរាជ័យខ្លាំងបំផុតនៃចំណាត់ការថ្នាក់ជាតិនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញ
ស្របពេលរដ្ឋជាច្រើនផ្អាកការបើកសកម្មភាពសង្គមឡើងវិញដោយសារករណី COVID-19 កើនឡើងអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើបារម្ភថាកញ្ចប់ថវិកាថ្មីនឹងមិនត្រូវបានអនុម័តទាន់ពេលសម្រាប់ឲ្យពួកគេបង់ថ្លៃចំណាយបានទេលោក Mark Meadows នាយកខុទ្ទកាល័យសេដ្ឋវិមានថ្លែងថា
We are going to be prepared on Monday to provide unemployment
យើងត្រៀមនឹងបន្តផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងចំពោះអ្នកគ្មានការងារធ្វើដែលស្មើនឹងច្រើនបំផុត 70% នៃប្រាក់បៀវត្សរបស់ពួកគេមុនពេលបាត់បង់ការងារយើងសង្ឃឹមថាប្រាក់នេះនឹងអាចជួយពួកគេបាន
ការផ្តល់ប្រាក់600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍នឹងត្រូវចាប់នៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយសំណើថ្មីនឹងកាត់បន្ថយប្រាក់នេះច្រើនបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យបន្តផ្តល់ប្រាក់600ដុល្លារនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ជាងមួយខែក្រោយពីចំនួនរវាងកងទ័ពចិននិងឥណ្ឌានៅតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យដែលបង្កឲ្យមានកងទ័ពទាំងសងខាងស្លាប់និងរបួសរាប់សិបនាក់មកភាគីចិនបានឆ្លៀតពេលវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ទំនប់ទឹកនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួននិងគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានប្រទេសឥណ្ឌាបានចាត់ទុកការនេះថាជាការវាយប្រហារដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនលោក Ayaz Golf រៀបការរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Islamabad ប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមការសាងសង់ជាផ្លូវការនៅទំនប់ទឹកដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួននិងគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានដោយមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះការជំទាស់ទៅលើគម្រោងនេះពីគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអាមរ៉ាន់ខាន់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែកក្កដាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាកំពូលកំពូលនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីហៅថាជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រទំនប់ទឹកពហុបំណង Dimers Basha ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2028ដោយត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់សរុបអស់ជាង 8,000 លានដុល្លារទំនប់នេះនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងផលិតបាននៅអគិសនីស្អាតនិងមានតម្លៃទាបចំនួន 4,500 មេហ្គាវ៉ាត់លោកខាន់បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថានេះនឹងក្លាយជាទំនប់ធំបំផុតទី3របស់ប៉ាគីស្ថានខណៈប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងបានសាងសង់ទំនប់ទឹកធំធំជិត 5,000 កន្លែងនៅក្នុងចំណោមទំនប់ទឹកជាង 80,000 កន្លែងរបស់ខ្លួនទំនប់ទឹកនេះមានទំហំស្តុកទឹកអាចប្រើប្រាស់បានប្រមាណជា8គីឡូម៉ែត្រគីបហើយនឹងមានកម្ពស់272ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ Gilgit Baltistan នៅភាគខាងជើងដែលមានចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនផ្លូវគោកតែមួយគត់រវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាគម្រោងនេះនឹងជួយគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់និងបន្ថែមដីកសិដ្ឋានចំនួនប្រមាណ750,000ហិកតានិងបង្កើតការងារចំនួន 16,000 ការងារបន្ថែមសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនឈ្មោះ China Power និងអង្គការ Frontier Work Organization ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានកំពុងសាងសង់គម្រោងនេះដោយឈរលើមាត្រដ្ឋាន70និង80 ប្រទេសឥណ្ឌាដែលគ្រប់គ្រងតំបន់កាស្មៀរភាគច្រើននិងអះអាងទាមទារតំបន់នេះទាំងមូលដោយដែលប៉ាគីស្ថានដែរនោះបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើគម្រោងនេះថាជាការបំពានដល់អធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងចិនបានច្រានចោលនៅក្តីបារម្ភរបស់ឥណ្ឌាដោយអះអាងថាវាមិនត្រឹមត្រូវនិងបានទទូចថាកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរនៅសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទំនប់នេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រកសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងដែលជាចំណុចស្នូលនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនក្នុងសកលលោករបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនោះទេនៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រកសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានដើម្បីវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅទឹកប្រាក់រហូតដល់4000លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងវារីអគ្គិសនី2នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានកម្លាំងសរុបប្រមាណជា1800មេហ្គាវ៉ាត់លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាជំហានទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានភាពតានតឹងមួយទៀតចំពោះទំនាក់ទំនងឥណ្ឌានិងចិនដែលឥឡូវនេះកំពុងតែមានភាពរកាំរកូសជាងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនរួចទៅហើយលោកគូហ្គែលម៉ែនបាននិយាយសម្ដៅដល់ការប៉ះទង្គិចព្រំដែនកាលពីខែមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងភ្នំហ៊ីម៉ាឡៃនៅភាគខាងលិចដែលនៅពេលនោះមានទាហានឥណ្ឌា20នាក់ស្លាប់មន្ត្រីចិននិងឥណ្ឌាកំពុងស្ថិតក្នុងការចរចាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះលោកគូហ្គែលម៉ែនបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងក៏អាចនិយាយបានថាមួយផ្នែកវាក៏អាចជាការឆ្លើយតបបែបក៏ឃ្លឿនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីបង្កើនឲ្យមានការគម្រាមកំហែងពីភាគីឥណ្ឌានៅក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយដើម្បីឲ្យមានការវិវត្តទៅលើតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមេដឹកនាំឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយោធាភាគីប៉ាគីស្ថានកំពុងត្រៀមខ្លួនលបចូលក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាហើយបានព្រមានពីសកម្មភាពតបតរបស់យោធានៅព្រំដែនដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងទាំងសងខាងប្រទេសចិនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណជា29,000លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរួមទាំងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានលក្ខខណ្ឌធូរនិងប្រាក់ជំនួយដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅលើការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងកំពង់ផែសមុទ្រជ្រៅថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងគ្វាដឺនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកអាចថយចុះក្រោយពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះពលរដ្ឋហុងកុងប្រាជ្ញាបន្តការតវ៉ាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាមានច្បាប់សន្តិសុខថ្មីក៏ដោយតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
លោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើបានល្អរឿងបង្ការវ៉ាក់សាំង COVID-19 អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ត្រូវបានកាត់ទោសថាមានកំហុសពីបទពុករលួយចិនផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងបក្សសាបានទីក្រុងហុងកុងជាមួយកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេស
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលោកគីណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើបានល្អនៅក្នុងការបង្ការវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19ស្របពេលដែលមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅរដ្ឋ North Carolina បានចាប់ផ្តើមផលិតវ៉ាក់សាំងដែលមានសង្ឃឹមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកត្រាំបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍នោះនៅក្រៅទីក្រុង Raleigh មន្ទីរពិសោធន៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមផលិតវ៉ាក់សាំងដើម្បីពិសោធន៍លើមនុស្ស 30,000 នាក់នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅពេលខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Fujifilm Diosin កំពុងផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យក្រុមហ៊ុន Novavax នៅទីក្រុង Gettysburg រដ្ឋ Maryland ដែលបានបង្កើតវ៉ាក់សាំងនេះក្រុមហ៊ុន Novavax ទទួលបានថវិកាចំនួន1,600លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ការល្បឿនដើម្បីបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានចាប់ផ្តើមកម្មវិធី Operation Warp Speed ដែលជាកម្មវិធីមួយដែលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជាច្រើនកំពុងបង្កើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នាក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងដ៏មានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពចំនួន300លានដុល្លារនៅត្រឹមខែមករាឆ្នាំក្រោយស្របពេលដែលលោកត្រាំកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋ North Carolina លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងMiami រដ្ឋ Florida ដែលនៅទីនោះការពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 មួយទៀតដែលបានបង្កើតរួមគ្នាដោយវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន Moderna បានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Najib Razak ត្រូវបានកាត់ទោសថាមានកំហុសនៅថ្ងៃអង្គារនេះទាក់ទងនឹងបទឧក្រិដ្ឋចំនួន7ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចថវិកាវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋលោកចៅក្រម Mohammed Nazlan Mohammed Ghazali នៃតុលាការជាន់ខ្ពស់ក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur បានសម្រេចថាលោក Najib វ័យ67ឆ្នាំរូបនេះមានកំហុសពីបទរំលោភអំណាចរំលោភលើទំនុកចិត្តនិងការលាងលុយកខ្វក់ព្រះរាជអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោកណាជីបថាបានទទួលប្រាក់ដោយខុសច្បាប់ក្នុងចំនួនជិត10លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន SRC International ដែលជាផ្នែកមួយពីមុនរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB លោកណាជីបប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំក្នុងបទចោទប្រកាន់មួយមួយប៉ុន្តែលោកបានសច្ចាថាលោកនឹងប្តឹងបន្តប្រឆាំងនឹងការសម្រេចនេះលោកណាជីបបានអះអាងថាលោកត្រូវបានមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ឈ្មោះ Joe Law និងមន្ត្រីក្រុមហ៊ុន 1MDB ពុករលួយផ្សេងទៀតបងវល់ឲ្យជឿថាថាវិការដែលដាក់ចូលក្នុងកណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺជាថាវិការឧបត្ថម្ភរបស់គ្រួសាររាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងបក្សសាបានរបស់ទីក្រុងហុងកុងជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលនេះជាវិធានការសងសឹកមួយបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចស្រដៀងគ្នានេះដែរដោយប្រទេសទាំងនោះតាក់ទិននឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលចិនទើបដាក់លើទីក្រុងហុងកុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចលុបចោលឋានៈអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មពិសេសសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងចំណែកឯសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសនូវែលសេឡង់កាណាដាអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមបានផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងបក្សសាបានរបស់ពួកគេជាមួយនឹងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសទាំងនោះថាបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននិងបានការពារថាច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ស្ដាររបៀបរៀបរយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានរលកនៃការតវ៉ាទាមទារប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដែលពេលខ្លះឈានដល់អំពើហិង្សាផងនោះកើតឡើងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនពីនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសទាំងនោះថាបានប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះជាលេសនៅក្នុងការប្រកាសជាឯកតោភាគីនៃការផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងបក្សសាបានជាមួយនឹងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញវិធានការការពារតឹងតែងជាងមុនប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដូច្នេះបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបិទព្រំដែនទីក្រុងខេសុងដើម្បីទប់ទល់នឹងករណីសង្ស័យដំបូងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 វិធានការដាក់នៅដាច់ពីគេដល់តឹងតែងនឹងការតាមដានរោគអ្នកធ្លាប់ប្រស័យទាក់ទងនឹងអ្នកដែលសង្ស័យថាកើតជំងឺ COVID-19 នេះកំពុងបន្តធ្វើហើយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តសម្រាប់បំពាក់ការពារខ្លួននិងឧបករណ៍ពេទ្យផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរនេះតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA នេះវិធានការនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានប្រកាសអំពីភាពអាសន្នកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាក់ដែលសង្ស័យថាមានជំងឺ COVID-19 ទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 លើមនុស្ស 1,211 នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែកក្កដាដោយលទ្ធផលបង្ហាញថាអ្នកទាំងនោះមិនមានជំងឺនេះទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលផ្ញើទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ
នៅចុងសតវត្សទី21ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកនឹងធ្លាក់ចុះនេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកហើយប្រទេសនានានឹងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោក Steve Baracona នៃ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សកលថ្មីនៃការកើនឡើងនៃប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាជិតចប់ហើយនេះបើតាមការសិក្សាថ្មីមួយការនេះនឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាន ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពិភពលោកអាចឡើងទៅដល់9700លាននាក់នៅឆ្នាំ2064ដោយកើនឡើងពីចំនួន7800លាននាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមុននឹងចុះថយមកនៅចំនួន8800លាននាក់នៅចុងសតវត្សរ៍នេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តី8អង់គ្លេស The Lancetការប៉ាន់ស្មានរបស់វិទ្យាស្ថានសុខភាពនិងការវាយតម្លៃនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington ទុយពីការទុះទាយរបស់ការិយាល័យផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2100នឹងមានចំនួន10900លាននាក់ហើយចំនួននេះនឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោក John Wilmots ប្រធានការិយាល័យនេះបានហៅការព្យាករណ៍នេះថាជ្រុលពេកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើការទុះទាយនោះត្រូវផលវិបាកនៃការចុះថយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនេះនឹងមានទំហំធំធេងណាស់ការសិក្សាដោយសហអ្នកនិពន្ធ Chris Moore នាយកវិទ្យាស្ថានសុខភាពនិងការវាយតម្លៃនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលមនុស្សជាតិត្រូវប្រឈមមុខការនេះនឹងក្លាយជាព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បរិស្ថានមនុស្សកាន់តែតិចទៅនឹងនាំឲ្យមានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងសារធាតុកខ្វក់ផ្សេងៗទៀតក៏កាន់តែតិចទៅដែរសេចក្តីត្រូវការម្ហូបអាហារនឹងថយចុះដែលនឹងនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយសេចក្តីត្រូវការដីនិងទឹកផងដែរក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនឹងចុះថយដែរការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាមានកម្មករតិចដែលមានន័យថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ចុះទាបការនេះក៏មានន័យដែរថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញតិចដែលជាគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក Darrell Picker ជាសហអ្នកនិពន្ធនៃសិភៅដែលមានចំណងជើងថាផែនដីគ្មានមនុស្សនៅភាពតក់ស្លុតនៃការចុះថយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសកលលោកលោកបាននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលលោកអ្នកមិនមានមនុស្សក្មេងៗដើម្បីទិញផ្ទះទិញទូទឹកកកនិងរថយន្តមុនដំបូងរបស់ខ្លួននោះលោក Picker មិនបានតាក់ទិននៅក្នុងការសិក្សានោះទេហើយចំនួនមនុស្សចាស់នឹងកាន់តែកើនឡើងខណៈដែលអត្រាបន្តកំណើតចុះថយលោក Zeng Chao Kim ជាសាស្ត្រាចារ្យសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនតាក់ទិនជាមួយការស្រាវជ្រាវនោះនិយាយថាការនេះប្រកាសជានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៀតលោកគៀននិយាយទៀតថាកម្លាំងការងារកាន់តែតិចនឹងត្រូវជួយប្រជាពលរដ្ឋចាស់ៗកាន់តែច្រើនឡើងបង្កើនបញ្ហានយោបាយនិងសារពើពន្ធអំពីថាតើត្រូវបង់ប្រាក់ការថែទាំសុខភាពនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមយ៉ាងដូចម្តេចលោកម៉ូរ៉េបាននិយាយទៀតថាការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចមានផលវិបាកខាងនយោបាយប្រជាសាស្ត្រដែរមានកម្មករតិចតួចមានន័យថាមានទាហានកាន់តែតិចតួចដែរលោកបាននិយាយទៀតថាតុល្យភាពនៃអំណាចរវាងប្រទេសជាតិជានិច្ចកាលតែកទិននឹងទំហំនៃពលរដ្ឋដែលធ្វើការងារអត្រាបង្កើតកូនបានធ្លាក់ចុះទូទាំងសកលលោកពីពុះតែស្ត្រីកំពុងទទួលបានការសិក្សាអប់រំកាន់តែច្រើនឡើងនិងមានវិធីពន្យាកំណើតច្រើនជាងមុនលោក Picker ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាផែនដីគ្មានមនុស្សនៅបាននិយាយទៀតថានេះជាការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីភាពខុសគ្នាសំខាន់រវាងការទុះទាយថ្មីនិងការទុះទាយពីមុនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺរឿងដែលគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអត្រាចាប់កំណើតធ្លាក់ចុះកម្រិតទាបបំផុតនោះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងនៅពេលដែលស្ត្រីមានកូនជាមធ្យម2នាក់ក្នុង1នាក់ម្នាក់ពួកអ្នកប្រជាសាស្ត្រហៅការនេះថាជាអត្រាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានអត្រាបង្កើតកូនមធ្យមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា6នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសង្ហបុរីនិងអ៊ីតាលីមានជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា3អង្គការសហប្រជាជាតិសន្និមត់ថាអត្រាបង្កកំណើតនឹងកើនឡើងម្ដងទៀតទៅដល់1កណ្ដាក់សញ្ញា75លោកម៉ូរីបាននិយាយទៀតថាយើងមិនឃើញសញ្ញានេះទេយើងគិតថាអំពូតហេតុដែលយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមសង្កេតក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសង្ហបុរីនិងផ្នែកនានានៃតំបន់អឺរ៉ុបនឹងក្លាយជារឿងធម្មតានៅឆ្នាំ2100ក្រុមរបស់លោកបានប៉ាន់ស្មានថាស្ទើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកចំនួនអ្នកកើតនឹងមានតិចជាងចំនួនអ្នកស្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេស23រួមមានជប៉ុនថៃនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនដែលប្រទេសទាំងនោះមាននៅក្នុងឆ្នាំ2017ប្រទេស34ផ្សេងទៀតនឹងបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋពីរវាង 25-50% ប្រទេសចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងបាត់បង់ពលរដ្ឋចំនួន 48% នេះបើសិនជាការសន្និមត់របស់លោកមូរ៉េនិងសហការីរបស់លោកជាការត្រឹមត្រូវនោះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាធ្លាក់ចុះមែនលោកម៉ូរ៉េនិយាយថាប្រទេសនានាមានជម្រើស3ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនចេញផុតពីផលលំបាកនេះលោកម៉ូរ៉េនិយាយទៀតថាជម្រើសទី1គឺធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ស្ត្រីដែលធ្វើការនិងមានកូនរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកពេលសម្រាលកូននិងគ្រប់គ្រងម្ដាយធ្វើការងារដែលមានកូនតូច ប្រទេសភាគច្រើនដែលបានអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះបានយល់ឃើញថាគោលនយោបាយទាំងនេះមានប្រយោជន៍លោកបាននិយាយទៀតថាប៉ុន្តែគោលនយោបាយទាំងនេះមិនបាននាំឲ្យមានការបង្កកំណើតចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយការពីពេលមុននោះទេជំរើសទី3គឺការបើកចំហព្រំដែនរបស់ខ្លួនឲ្យពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលអារម្មណ៍របស់សាធារណជននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រឆាំងនឹងជំរើសនេះនៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសលោកខាងលិចឧទាហរណ៍រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្វាហ្វស្វែងទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍កុំឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការជំទាស់ប្រឆាំងដល់គោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានជួយធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាប៊ូបាកានាយកវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ University College of London នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានសរសេរអត្ថាធិប្បាយមួយនៅក្នុងអត្ថបទទស្សនវដ្តី Lancet ថាប្រសិនបើការទស្សន៍ទាយរបស់លោកមូរ៉េនិងសហការីរបស់លោកត្រូវបានត្រឹមទៅពាក់កណ្ដាលនោះជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងក្លាយជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់និងមិនមែនជាជម្រើសទេលោកមូរ៉េបាននិយាយទៀតថាជម្រើសទី3ដែលយើងគិតថាមានភាពគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដនោះគឺប្រទេសនានានឹងកាត់បន្ថយសិទ្ធិបន្តពូជរបស់ស្ត្រីដើម្បីដាក់សម្ពាធលើពួកគេឲ្យមានកូនកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីបុព្វហេតុប្រទេសជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA The Voice of America
ពលរដ្ឋហុងកុងបញ្ញាចិត្តថាខ្លួននៅតែបន្តការប្រឆាំងតវ៉ាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនៅក្នុងក្រុងហុងកុងក្នុងគោលបំណងបង្ក្រាបក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាយ៉ាងណាក្តីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ពលរដ្ឋទីក្រុងហុងកុងលើកឡើងថាបរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាចកំពុងគ្របដណ្ដប់ក្នុងក្រុងហុងកុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានដាក់ឲ្យអនុវត្តលើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីមួយដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាសកម្មជនលើកឡើងថាទោះបីជាមានការបារម្ភថ្មីថ្មីនៃការរឹតបន្តឹងសេរីភាពមួយចំនួនក្តីក៏ពួកគេនឹងបន្តការតវ៉ាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់សន្តិសុខថ្មីដែលអនុម័តដោយសភាប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី30មិថុនាហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានោះដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ការបំបែកខ្លួនការធ្វើប្រធានសនាភេរវរកម្មនឹងការគប់គិតជាមួយកម្លាំងបរទេសដោយអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចាប់តាំងពីច្បាប់នោះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តមកបដានឹងរូបភាពដែលអំពាវនាវឲ្យមានឯករាជ្យឬដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលែងឃើញមានទៀតហើយនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលចិនបានអះអាងថាពាក្យស្លោកនៃការតវ៉ានោះដែលមានន័យថារំដោះទីក្រុងហុងកុងបដិវត្តន៍នៃសម័យយើងគឺជាការខុសច្បាប់នៅក្រមច្បាប់ថ្មីដែលចោទថាទង្វើនេះជាការគាំទ្រឲ្យមានឯករាជ្យការបំបែករដ្ឋនិងការធ្វើវិធានសាសនាជាដើមសៀវភៅដែលសរសេរដោយអ្នកប្រឆាំងត្រូវបានគេប្រមូលយកចេញពីបណ្ណាគារនានាស្របពេលដែលអាជ្ញាធរអប់រំបានអង្វរសាលារៀនឲ្យប្រមូលចោលសៀវភៅណាដែលអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិនមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនៅក្នុងការតវ៉ាមួយចំថ្ងៃដែលច្បាប់នោះត្រូវបានគេប្រកាសឲ្យប្រើដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានប្រើប្រាស់សម្ភារៈធ្វើបាតកម្មដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបំបែករដ្ឋនិងធ្វើវិធានសាសនាជាដើមទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនៅពេលនេះអាចធ្វើសកម្មភាពដោយបើកចំហនៅក្នុងទីក្រុងដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសមួយនេះសន្តិការមួយកន្លែងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ធ្វើជាទីបញ្ជាការនៃសន្តិសុខជាតិថ្មីមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរច្បាប់ថ្មីនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់ប៉ូលីសក្នុងការឆែកឆេរដោយមិនចាំបាច់មានដីកាតុលាការនោះទេហើយអាចហាមឃាត់នៅទង្វើផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមដែលគេសង្ស័យនៅមកកត់ត្រួតសម្បត្តិរបស់ពួកគេនិងតាមដានការតាក់ទងគ្នាដែលប៉ះពាល់ដល់ករណីសន្តិសុខជាតិផងដែរហាងទំនិញនៅភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងការប្រឆាំងតវ៉ារដ្ឋាភិបាលបានរុះរើនិងទម្លាក់ចោលរូបភាពនិងបានផ្សព្វផ្សាយនានាដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចនឹងការរំលោភច្បាប់ថ្មីក្រោយពីមានការប្រមានពីក្រុមប៉ូលីសរួចមកក្រុមអ្នកនយោបាយវិក្កយនានាបានបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាច្រើនម៉ោងមុនពេលច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តស្ថាបនិកម្នាក់នៃក្រមយុវជនវ័យក្មេងលោកណាថាន់ឡបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមឆ្លើយបំភ្លឺតាក់ទងនឹងច្បាប់ថ្មីនេះនៅមុខគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគឺចំថ្ងៃដែលច្បាប់នោះចូលជាធរមានដោយទទួលស្គាល់ថាឥឡូវនេះពួកគេត្រូវសម្របសម្រួលនៅយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកម្រិតមួយនោះសកម្មជននយោបាយបាននិយាយថាពួកគេនៅតែបដិញ្ញាចិត្តបន្តបេសកកម្មរបស់គេបើទោះបីជាពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងលទ្ធភាពនៃការជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាក៏ដោយ សកម្មជនជើងចាស់និងជាមេធាវីលោក Albert Ho និយាយថាយើងនឹងវាយតម្លៃពីការប្រជុំទាំងនោះតែយើងត្រូវតែនិយាយទៅតាមមនសិការរបស់យើងប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងជាមួយនឹងការលះបង់មួយនេះជាសម្ដីរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុប្រធានក្រុមសម្ព័ន្ធហុងកុងក្នុងការគ្រប់គ្រងចលនាប្រជាធិបតេយ្យស្នេហាជាតិនៃប្រទេសចិនដែលបានរៀបចំពិធីភ្លើងទៀនដើម្បីរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរចិនទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើទីធ្លាធានអានមេងក្នុងឆ្នាំ1989អស់រយៈពេល30ឆ្នាំរហូតដល់ពេលត្រូវបានហាម5ក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នោះលោកនិងអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់14រូបផ្សេងទៀតក្នុងក្រុងហុងកុងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពីបទជួបជុំប្រជុំខុសច្បាប់មួយកាលពីចុងខែមេសានៅក្រោមច្បាប់ថ្មីលោកនិងសកម្មជនដទៃទៀតអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិដែលញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតាមរយៈពាក្យស្លោកដូចជាបញ្ចប់ភាពផ្ដាច់ការនៃរបបឯកបកនិងទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់រង្គាលលើទីធ្លាធានអានមែនជាដើមលោកមេធាវី Albert Ho បន្តក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំអាចត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយគេអាចផ្អាកសកម្មភាពផ្ដល់សេវាច្បាប់របស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឈប់ធ្វើរឿងនឹងបាននោះទេយើងមានសំណាងណាស់ការពីអតីតកាលព្រោះហានិភ័យរបស់យើងមានលក្ខណៈតូចតាចការតស៊ូមានអត្ថន័យកាន់តែខ្លាំងក្នុងពេលនេះដែលយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធក្រោមការគាបសង្កត់មួយអ្នកជំនាញច្បាប់បានរិះគន់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលបានអនុម័តដោយសភាប្រទេសចិនដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានន័យទូលាយនិងមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់និយមន័យនៃបទឧក្រិដ្ឋនៅពេលដែលក្រុងហុងកុងធ្លាប់តែប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាធម្មតាទូទៅមន្ត្រីចិនម្នាក់និយាយការពិសាប្រាមុនថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងចំពោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាភ័យខ្លួនអ្នកស្រីឡរិនលូមេធាវីការពារក្តីករណីដំបូងនៃការរំលោភច្បាប់សន្តិសុខជាតិក្នុងតុលាការក្រុងហុងកុងថាច្បាប់នេះខ្វះភាពលូសិកខ្វះភាពច្បាស់លាស់និងភាពត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនប្រកាសថាពេលណាខ្លួនបានរំលោភច្បាប់នោះពួកគេនឹងព្យាយាមមើលមុខមើលក្រោយមុនពេលធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយអ្នកស្រីចូលនិវត្តម្នាក់អាយុ60ឆ្នាំដែលនិយាយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយការភ័យខ្លាចក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះថាអ្នកស្រីមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងឥឡូវនេះក្នុងការចូលរួមជាមួយការប្រឆាំងតវ៉ាទីក្រុងហុងកុងលែងជាសង្គមធម្មតាដូចមុនទៀតហើយអ្នកស្រីបន្តដោយយោងទៅលើរជ្ជកាលអធិរាជស្ដេចគីនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនមុនគ.ស.221និង210ថាឥឡូវនេះប្រៀបដូចជាសម័យកាលដែលយើងត្រូវដុតសិភៅនិងជីកកប់បញ្ញវន្តឬយ៉ាងណាយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាមួយអ្វីដែលយើងនិយាយនិងធ្វើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋហុងកុងនៅតែបង្ហាញពីការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋទីក្រុងហុងកុងប្រមាណ600,000នាក់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមមិនផ្លូវការមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដោយសង្ឃឹមថាខ្លួនអាចមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតបឋមនោះមិនស្របច្បាប់ហើយប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam បានប្រមាណថាពួកគេអាចធ្លាក់ចូលក្នុងប្រភេទនៃការធ្វើវិធានសាអំណាចរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនក៏បាននិយាយផងដែរពីបេក្ខជនដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីនេះថាអាចមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេសមាជិកសភាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោករយខ្វាងនិយាយថាបើទោះបីជាមានភាពមិនធម្មតាយ៉ាងណាក្តីក៏ពលរដ្ឋហុងកុងនៅតែប្រើប្រាស់សកម្មភាពក្នុងការបង្ហាញពីគោលបំណងប្រជាធិបតេយ្យរបស់គេលោកខ្វាងនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតនោះទេហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើគឺការបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នដំបូងយើងត្រូវការពារនិងរក្សាខ្លួនយើងសិនប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវបារម្ភខ្លាំងហួសហេតុពេកនោះទេយើងនឹងដោះស្រាយរឿងរ៉ាវនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវកើតមានឡើងខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋហុងកុងនឹងដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងដោយប្រាជ្ញាវាងវៃរបស់ខ្លួនលោក Andy Chu E ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកដែលជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនិយាយថាយើងចាំបាច់ត្រូវស្រោបបញ្ចាំងនៅទស្សនៈសាធារណជនហើយយើងមិនត្រូវបានគេបំបិតសម្លេងនោះទេលោកបន្តថាខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុងហុងកុងនៅតែជាទីក្រុងហុងកុងរបស់យើងដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ខែកក្ដានេះជាខួបទី70នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ1950នៅពេលដែលទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានបង្កើតឡើងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការជាមួយគ្នា ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពេលខ្លះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចជាតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាននៅក្នុងទសវត្ស1980ជាដើមដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចេញជាផ្លែផ្កានៅក្នុងឆ្នាំ1991ដោយការចុះហត្ថលេខាលើដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយមួយនៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993សហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញឡើងវិញភ្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តគាំទ្រស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងដើម្បីរួមចំណែកដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺអេដស៍និងជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអាហារបំពន់សម្រាប់ម្ដាយនិងកុមារការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅអំពើពុករលួយការដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឲ្យបានប្រសើរជាងមុននិងការជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាចំនួន $11,000,000ក្នុងពេលកន្លងមកដើម្បីជួយដល់ការឆ្លើយតបផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះជំងឺនេះនិងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ប្រយោលដែលបណ្តាលមកពីវិបត្តិជំងឺនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគថវិកាជិត$3,000,000,000ក្នុងពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាងើបផុតពីជំលោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោក Murphy បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាយើងបានឃើញលទ្ធផលនៃភាពជាដៃគូនេះ
Economic development has increased and relatively stable and peaceful.
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងហើយមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពយុទ្ធធម៌មួយចំនួនត្រូវបានផ្តល់ជូនចំពោះអំពើសហយងខ្នងកាលពីអតីតកាលដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់នីតិរដ្ឋនិងប្រឈមជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅអនាគតខ្ញុំគិតថាយើងក៏បានឃើញលទ្ធផលជាច្រើននៃការរួមចំណែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជាវិស័យអប់រំសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថានការអនុវត្តច្បាប់ការដោះមីននិងវិស័យជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតជាដើម
លោក Murphy បានថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមួយប្រកបដោយចេរភាពសមត្ថភាពនិងមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.